Sebas, můj přítel Antonín Šuchma, měl v Brumově na Vláře, měl tetu velice pobožnou. A ta celý život pomáhala bližním. To byla brumovská svatá, tak ji znali. A ona koncem života, půl druhého roku, umírala na nějakou chorobu, není třeba říkat jakou. Ona byla stará, tak měla vždycky právo na něco zemřít. A velice trpěla, že necítila vůbec žádnou úlevu, žádné požehnání boží. A že ty lidi, kterým pomáhala, teď, když jim pomáhat nemohla, jí postupně opouštěli. Ono jim to bylo nepříjemné, že taková stará žena chce od nich něco. Ona pokud možnost si to všechno udělala sama, ale něco taky už nešlo a čím dál méně to šlo, byla vysílená životem. A taky jeden po druhém upouštěl. Tak si stěžovala svýmu synovci, panu Šuchmovi, takhle. Co je to, jak to mám rozumět, že když jsem se celý život snažila prokazovat lásku bližnímu a přitom jsem věřila, chodila jsem do kostela, konala jsem všechny povinnosti náboženské, že já jsem takhle trestána koncem svého života, že nemám vůbec žádnou útěchu, proč mě Bůh opustil? Smažte to. Prosím vás, příčiny mě tady jste řekli mnohé, ale já dneska pro dnešní přednášku potřebuju příčinu jinou. Můžete si tam ty příčiny všechny k tomu přidat, já tam ani nenapíšu. Že totiž Boha hledala mimo sebe. A to byla hlavní příčina toho neštěstí, že tolik trpěla. Kdyby byla věděla, nebo kdyby víra jí měla k tomu dovést, že ona je chrámem božím a že tedy musí v sobě najít toho Boha, tak by byla možná brzo umřela, daleko dříve než za půl druhého roku trápení, ale byla by se ocitla ve stavu spásy zde na tomto světě, protože ten Bůh není na nebesích, nýbrž je mimo čas a prostor součástí našeho života. Vnitřní součástí našeho života. A teď k tomu by bylo nutno říct, proč je to zapotřebí. Protože po smrti člověk nemá tělo a nemůže se opřít o objektivizaci Boha. Já tady, tělesný člověk, jdu za nějakým Bohem, který je mimo mě. To padne, takže ono to se neschoduje po té smrti tomu člověku s tím, o co tady usiloval. On toho Boha mimo sebe nenalézá. A když ho konečně nalezne v sobě, tak zjistí, že už nemá tu schopnost se s ním stýkat tak živě, jako když dokud byl tady na tomto světě. Protože ona i ta paní brumovská, tedy řeknu, často... Prosím vás, zastavíme to. Já to zhasnu. Ale ještě něco navíc. Když věřícímu člověku se stane, ona byla věřící, že ho potká taková událost, která ho zabrzdí, která mu dokazuje, že v té chvíli Bůh s ním není. Že má dojem, že toho člověka Bůh opustil. Tak taková osoba se cítí ve stavu, který byl zaviněn její představou. Protože Bůh ji opustit nemůže. Kdyby věděla, že v ní ten Bůh, tak ví, že neopustil. Když má na kahánku život. A když je mimo, tak ji mohl opustit. Rozumíte? To je ta neplecha. Ale představte si to, že já, který jsem v koncentráku se ocitl taky v tom té stavu jako ta teta z toho Brumova, tak já jsem byl stejně zoufalý jako ona, protože já jsem daleko více ztratil než ona. Já jsem měl předtím obrovskou, tak se tomu říká, milost. A teď se ta milost úplně ztratila. Co jsem to vyvedl, když já jsem věděl, že Bůh je ve mně? To už tam ta chyba nebyla. Jenže a já jsem taky nestratil víru v Boha, že mě opustil. Já jsem jenom věděl, že jsem udělal nějakou chybu. Ale jaká představa mě také zabrzdila? Že Pán Bůh nemohl trpět dále, abych se považoval za svatýho. A to stačilo k tomu, že lidská představa má tak velkou sílu, že může zrušit i dost vědomé spojení s Bohem. To je třeba vědět přitom. Na cestě víry se vytvářejí představy, proto musíte velice opatrně vytvářet, tak aby to představy pravdivé, aby to nebylo něco, co tam do té víry třeba přidala tradice nesprávně. Například po smrti nebe, nebo po smrti peklo. To je nesprávné tradice. Buď tady, nebo nikdy. Když ne tady, ztratíš svůj život. Hotovo. Žádné převtělování. Tak možná, že je to trošku tvrdé, ale víte, Indové říkají, strach je největší překážkou na cestě k Bohu. A starý zákon říká, že strach před Hospodinem je první známka přibližování se k němu. Neodporuje si to? Ne. Protože když se Bůh přibližuje do vědomí člověka, tak to tím vědomím se musí zatřást tím strachem, aby dveře jeho povolili. Tak řekl symbolicky. Strachem jsem se třás, když do mého vědomí vstupoval Bůh. To byl strach, který jsem nikdy předtím ani potom nezažil. Snad jsem měl strach z těch doktorů, ale to já už si tak nepamatuju. A zaručeně to nebyl tak velký strach, to byl, řekl bych, strach, který nebyl přirozený, který byl silnější než přirozený strach, který jsem měl při tom, že mi ti lékaři chtěli zase operovat. Ale tento byl strach, který byl iracionální, který nebyl ničím podložen. Asi jako, podobalo se to asi strachu člověka se srdeční vadou, který zažívá stavy úzkosti, protože mu srdce nefunguje. A není to zaviněno strachem v pravém slova smyslu, ale špatnou funkcí srdce. Tak tohleto já jsem zažíval a vím tedy, že strach není tak špatnou věcí, jenomže, víte, možná ty Indové mají taky pravdu. Protože u nich se jde z jiné pozice. A kdyby například v rukách mistrových někdo začal mít ještě taky strach, když je v těch rukách, tak tomu mistru nevěří. A protože mistr zbavil toho žáka napřed víry a měla mu zůstat tomu žáku jenom víra v mistra, tak by byl zbytečně u nohách mistrových. Nebylo by to k ničemu, je třeba ho vyhodit. Takže strach je opravdu tam, v té Indii, v jiné pozici než tady na západě křesťanství, protože tady je známkou někdy, ne vždycky, že se přibližuje něco, co je většího než já. Většinou se tudy stává, že se člověk neobejde bez extaze. A pak tento strach zbaví člověka vědomí tohoto světa, tak je veliký, že ztratí, řekl bych, smyslovou činnost a zůstane jenom vědomí, které je u Boha. Takže kdybych to definoval zkušenými lidmi, katolickými, těmi teology, tak ty extazy říkají tohleto. Pravé známky extaze jsou tyhle ty. Napřed příchod Boha vstupuje strach, obrovský strach, který člověk jindy nepoznal, a to se změní ve velkou blaženost. Samozřejmě tady líčí jenom citovou nějakou extazi. Nemají při té definici na mysli extazi poznání. Ve mně to nikdy žádná extaze, ani snad ta nejvyšší, nezbuzovala vůbec žádnou blaženost. Nýbrž zbuzovala vždycky jistotu. Po tom velkém strachu a velké nejistotě, obojího bylo zapotřebí, nejistoty i té jistoty, těch dvou opaků. Zbuzovala takovou jistotu, já jsem si byl jist, že toto je tvůj život, člověče. Tady jsi doma. Tak vypadá ta extáze. Ovšem, já jsem si tom nevyslovoval, tahle ta slova. Ale byl jsem si toho vědom. Tam jsem nemohl mluvit. Té extázi své jsem nemohl mluvit. Ta extázi, kterou zažívali někteří svatí, ze mě se mezi ně nepatřil, ty si tam promlouvali s Pánem Bohem. Klidně. Já ne. Například tahle ta Marta, co nám tady je, taky promlouvá s Pánem Bohem. Já kdybych promlouval s Pánem Bohem, to je podstata mé cesty, ne cesty víry, ale cesty poznání, tak já bych to považoval za sebe klam. Mně nějak by vadilo, že Pán Bůh by mluvil česky, a mě by taky vadilo, že vůbec mluví. Protože vím se zkušenosti poznávací, že při sebemenším přísunu poznání nic jsem neslyšel a poznával jsem, že dokonalejší poznání je bez řeči. Že řeč nedokonale něco vyjadřuje, jako já tady se musím namáhat třeba z několik dní, abych ho něco vysvětlil. A Bůh mě to napovídá v mém nitru beze slov. Mě dá jenom práci to přeložit do češtiny a velikou práci. A čím budu starší, tím to bude horší. Tak to je zatím všecko. V čem spočívá neužitečnost služebníka? Já jsem tam dal, ale to je jedno. Neužitečnost služebníka, když pracuje poctivě na poli, které je hospodářovo, s nástroji, které jsou hospodářovi, se schopnostmi, které jsou od hospodáře, ty schopnosti, to je ten úkol. A kde, v čem spočívá ta neužitečnost? Neužitečnost spočívá v tom, že to přeci má vrcholit nebo vyústit k přístupu k Bohu. A ono to přes den vrcholí jenom v činnosti, která neznamenala příchod, faktický příchod k Bohu. Čili proto to bylo ještě neužitečné. Teprve až se to dovrší odchodem z činnosti k Bohu, tak je to užitečné. Pochopitelně, že toto, co je v tomto podobenství ukázáno jako jedno za druhým, to může dopadat taky tak, že ne společně by to dělalo, to ne, to jsem proti tomu vždycky vystupoval, ale že jednoho nechám a chvilinku se věnuju tomu druhému, čili chvilinku zanechám činnosti, odpočinu si a jdu s tomu Bohu, ne? Ale tam na něm nic nežádám. Jenom odcházím od činnosti, protože jsem nutkán k tomu, abych od té činnosti odešel. Rozumíš, je to vnitřní nutkání. Když to nutkání mám, k Bohu se přivrátit přes den v činnosti, tak bych měl opravdu své činnosti na chvilinku nechat. Věřte mi to, že to nikdo nepozoruje. To se od vás jenom tak krátké přistoupení k Bohu, že kdybyste dělali při tom krok, tak ani ho ještě neuděláte a už jste přistoupili. Takový trénink nabídete v tomhletom. A už se můžete do té činnosti přejít. Trestán na cestě víry, když tomu rozumím jinak než vírou, tak bych taky to neměl utajovat.
že to mu dá také technicky porozumět. Že člověk hned trestá za to, že se něčím provinil, čím je to způsobeno. Je to způsobeno tím, že on měl představu o správném porušenu. Takže měl pojem o správném a vědomně porušil. Při cestě víry toto takhle platí, protože víra má představu o tom, co je správné. A jestliže to vědomně poruší, tak náleží tomu člověku trest. A ten trest si tedy přivolává svou představou s vírou, že porušil něco správného. A je to velice milosrdné, že se to na něm hned vybíje. Přivolá si to svou představou, ne karma nějaká, svou představou si to přivolá. Teďka další technika. Jestliže na cestě víry člověk nemá poznání tak vyspělé, aby nepokulhávalo pořád za pokrokem ve víře nebo pokrokem v činnosti, tak se stane, že dělá činy neosvíceně a také věří neosvíceně. To znamená, ta jeho víra zůstává trčet na místě, odkud by byla bývala, měla už dávno odejít dál o stupeň. Protože víra musí také nabírat na obrátkách a na kvalitě. Čemu věřili ve starém zákoně lidé, to by bylo nestačilo, aby věřili po tom, co jim řekl Ježíš Kristus. Bylo vám řečeno, říká Ježíš Kristus, oko za oko, zub za zub. Ale já vám pravím. Neříkal, tak to není. Ale Bůh je milující, já to řeknu ve zkratce. A takhle netrestá lidi. Trestal je ve starém zákoně, to je fakt. Ale protože měli tvrdé srdce a bez toho trestu by byli zůstali trčet, nebo by byli odpadli. Pro tvrdé srdce byly takhle tvrdé zákony. Pro vaše tvrdé srdce. A já se snažím vaše srdce obměkčit, aby ty tvrdé zákony na vás neplatily. To je další technická, velice technická poznámka, že totiž ten dualismus na začátku dopadá zcela jinak, než později, jakmile nabudu vlivem postupu ve víře jinou představu o milosrdenství Božím. Že to není trestající soudce, přísný, spravedlivý, protože je to milosrdný Bůh. To se nám jeví také v tom, že oběť starozákonní byla obětí zvířecí, zvíře se obětovalo, a oběť novozákonní byla oběť chleba. To je tedy veliký pokrok. A čím je, proto Ježíš Kristus, když řekl, abyste tomu dobře rozuměli, nechci oběti, ale milosrdenství, tak v tom, že už se nezabíjela zvířata, tak se umožňovalo větší milosrdenství, větší míra milosrdenství i při tom obětování se Bohu. Byla to domyslená soustava, aby nebyl zakrvácen oltář Hospodinu nebo Boží, když se k němu přiblížou, protože se obětuje. Jo, obětovat za sebe nějaké zvířátko, to bylo poměrně snadné. To bylo snažší, než obětovat sám sebe. A potom na tom přechodu mezi toto krvavou obětí a mši svatou stálo agape, kdy se tam přinášely oběti. Ne? A ty se samozřejmě potom hromadně snědly. proměněné jsouce, to transubstanciací, která se slibovala od toho. Jenomže se to zvrhlo, jak vám dobře znám, ve žranici a chlastárnu. Tak se to muselo záhy, dokonce dekretem nějakým, zrušit. AKP se zrušila a místo ní se nastojila ta mše svatá, převzatá od daleko starších náboženství, jako je mitraismus, který v té oblasti byl velice rozšířen. A tam šlo v podstatě o pojídání Boha. Teofágie. A se zachovalo až do dneška. Objasňujeme-li si články víry, seznamujeme-li se s nimi, ujasňujeme si jejich obsah, tak si umožňujeme také dokonalejší víru. Samo sebou to je jeden argument. Jakým jiným způsobem si usnadňujeme víru, já už to budu říkat sám, abychom nespotřebovali moc té pásky, akty lásky. A nikoliv takové lásky, kterou bych pro oblibu k milovanému dělal. Čili milovat milovaného není vůbec aktem lásky, který by ve víře nějak pomáhal. Možná, že pomáhá tomu milovanému i tomu milujícímu jinak, ale vírou ne. Ve víře pomáhá jenom ten druh lásky, která je nestranná, která neprotižuje tomu, kdo mě má rád, nebo kdo je té lásky hoden. Když protěžuje jenom toho, kdo ji potřebuje. Ano. Tak proto jsem vám tak detailně vykládal to povídání o panu Lysim, protože ten tou láskou oplýval, když mu nic nebylo, a potřeboval ještě jednu malinkou dávečku navíc, aby v okamžiku, kdy se mu daří špatně, tou láskou stejně oplýval. A teď jsme u hlavní podstaty víry. Víra totiž není, to je pravý zkušební kámen víry, není pravou vírou, když se zastaví tam, kde člověk, jak se mu zdá, je v nemilosti, když se mu něco nedaří. Já to řeknu obecněji. Jsem-li nemocen, stár, nějak nemožný, mám nějakou slabost, tak si udržet víru i při té slabosti. Být vděčen za to, že mě Bůh toho času k sobě zve mou slabostí. Myslím, že to není nějak přehnané. Slabosti Maří Magdaleny jí pozvali k Ježíši Kristu. Toto musí platit. Proto Ježíš Kristus ukázal na Maří Magdalenu jako příklad, kterým bychom měli začít v tom postoji duševním, pochopitelně, jak se přibližoval Ježíš Kristu. Protože jestliže víra si vybírá a myslí si, že jenom cnostmi a příhodnými okamžiky se přiblížíme, milostí se přibližujeme, tak je na velkém omylu. Se tam přibližujeme buď celým životem, anebo vůbec ne. Protože ono to třeba zdlouhodé při dobré náladičce a jak přestane, tak je po víře. Tak jednou jsem takový, jednou jsem onaký a to není víra. To já neutralizuju tou druhou činností, to první. Jako ten pan Lysý vydržel 3 roky neutralizovat tu svou obrovskou radost z obyčejného života, kde mu nic nechybělo, nebo se cítil být poměrně, za ono mu chybělo, on se pořád šplhal křečovitě okolo stěny. Ale přeci jenom ho nic nebolelo. On to zaměňoval za něco, no tak to už jsem tady vykládal, tak zkrátka a dobře. Tam na tom příkladu bylo vidět, jak člověk tak dlouho nedostal milost od Boha, kterou by se vyléčil, a to z jednoho jediného důvodu, že na ní nevěřil, když nastávaly chvíle těžkosti. A to si dobře dávejte pozor, aby to vaše víra nedělala. To je plubířský kámen víry. Jakmile nastanou těžkosti a víra odpadne, tak jste nevěřili, opakuju, tak jste nevěřili, nýbrž jste milovali sebe. A říkali se tomu víra. Je vám to jasné, že jste milovali sebe? Protože jste se měli přitom dobře. Říkali, aha, to je víra, která mě přináší to a to dobro. Tak a pak víra, to je zase ten kšeft. Tak to ne. Prosím, láska. Věřil Ježíš Kristus vůbec? Odpověď, nevěřil. Nepotřeboval věřit, protože věděl. Je potom následovatelný ve víře, když sám nevěřil? Prosím, je, zní odpověď, ovšem já to musím rozvést, protože on přišel za úkol, měl za úkol, nebo přišel jsem proto, aby podpořil víru především Izraele a potom celého lidstva. K podpoře víry přišel a přinesl tolik důkazů o tom, že je spasitelem, a to mohl učinit jenom proto, že byl poznávající. Tedy kdo je ve víře učitelem, ten musí být poznávající. Nestačí, aby byl pouze věřící. Protože by se mohlo stát, že by ho nějaký nevěřící přemluvil. Pokud já poznávám, říkám, pokud poznávám, tak mě nikdo nepřemluví, že to nepoznám. Protože to poznávám. Ať si na mě dupne nějaký nevěřící. Vždycky každý zkrachoval. A nemám to poznání samo sebou ani zdaleka takové jako Ježíš Kristus. Čili z toho mohu vyvodit, že je třeba poznání, aby člověk mohl upevňovat ve víře někoho. A já myslím, že kdybych vám neopakoval, kdybych nestál za tím, jaké poznání mám, kromě toho, že to píchá, a to vám to zřejmě moc nevadí, nebo ať vám to vadí, tak je mi to jedno, tak byste mě neuvěřili, protože na mě se můžete přesvědčit, ne na pěkném mém chování, to je dost jako nevýrazně pěkné, neříkám, že není pěkné, ale je nevýrazně pěkné. A byste na to nepřišli, kdyby vám k tomu nedodal, z čeho to všechno pochází. Proč já dělám toto? A proč já dělám to? Vy mě vidíte třeba z živého v tamtom kupé, třeba zde jsem balamutil ty kuřáky, jinde jsem balamutil vojáky a tak dále. A někdy jsem balamutil taky vás, když jsem považoval za vhodné, aby to byl prostředek, který mě vás někam dovedl. Ano? Mně se nemohlo nic stát, že jsem tímto způsobem řešil, protože jsem měl nějaký úkol. Já bych řekl to takhle, prosím vás, promiňte mi, že to bude za vlasy přitažené. Bůh nejvíc, Ježíš Kristus nejvíc řešil tím, že nezůstal u svého otce. Se stal tak nemožným, tak slabým, že nedonesl ani svůj kříž na Golgotu. No, to byla ostuda tedy. A to přeci nemuselo být. Ale byl to hřích, byl to úkol. Takže my si musíme vždycky umět poradit s tou dvojí odpovědí. Úkol a hřích. Nebo dobro a zlo ve vzájemné spolupráci. A my jsme v oblasti dualismu. Když Kristus musel přijít jako slabé dítě a vyvinout se jako člověk k Boho člověka a potom zase k synovi Božímu. On si časem říkal syn člověka a ne Boží, aby dobře chápali, že on je jeden z nich. Že jsem vám líčil jako prosebnou modlitbu postavení služebníka na poli a potom jeho postavení v domě. Ano? To se vám nejeví jako prosebná modlitba. Já jsem zapomněl říct, že to je nejvyšší fáze prosebné modlitby. A teď to vysvětlím, proč a jak. Protože samozřejmě ten služebník nebyl na tom poli jenom proto, aby tomu hospodáři sloužil. Nýbrž on chtěl získat od něho obživu, zaměstnání, ne, to je pochopitelné. Nedělal to zadarmo, nepak. A to byl služebník, to nebyl otrok, to byl služebník, ten to nemusel dělat zadarmo. Čili já vím, že to velice vzdáleno, to je původní prospěch, kde to je vypočteno na okamžitý třeba prospěch. A tam už této vrcholné fáze, kde už prosebná modlitba přechází do spojovací a prosebná má přejít do spojovací, jestli by nepřecházela, tak je nesprávně postavená. Pak je to jenom rada, jak, co má Pán Bůh dělat. A to je nesprávné, jak jsem říkal, nebo je to velice primitivní. Že tady už neradí Pánovou, co má dělat. Naprosto ne. Ten si dává poradit, jaký je dnešní úkol od něho. A potom během dne může samozřejmě se opírat o jeho pomoc. Čili to je vlastně možná už vyslyšená prosba, protože on se ocitá v takové fázi vývojové, že už má v ruce nástroje a tak dále. Jenomže věří člověk ty nástroje má i o začátku, jenomže takhle s nimi nezachází. Čili při vrcholné fázi modlitby prosebné, kterou jsem předvedl, taky hned přitom, si počíná tak, jak jsem to předvedl, že jsem to, já jsem to potom konkretizoval, potom nebo předtím. Ráno, že jo, a tak dále, večer, říkal jsem to. Říkal jsem to přitom nebo předtím, nebo potom? Předtím? Přitom. No přitom zároveň ne, ale prosím, já jsem to napřed říkal, tak, řekl bych tak abstraktním způsobem, ne? Na tom podobenství na poli, protože jsem chtěl ukázat, jak prosíme na poli a jak prosíme potom v domě, ne? A tak jsem ukázal, že vlastně se to podobá tomu podobenství toho služebníka, postavení toho služebníka. Já musím zůstat služebníkem, jsem měl tomu dodat. A musím schovat jako služebník, ne jako pán, který nařizuje hospodáři. V žádném případě, ano?
Pořád. Je toto poslední fáze, když jsem to nazval nejvyšší fází prosebné modlitby, protože proč to pro mě má tato fáze modlitby charakter prosebné modlitby, protože je při ní ještě myšlenkový pohyb. Já jdu tam na to pole, já chápu se toho. Proč toto nepovažuji za nic jiného než prosebnou, protože při ní tento pohyb mysli. Než to čím vyšší modlitba, tím menší pohyb mysli. Víra totiž může být také takové povahy, že vede člověka k zastavení myslícího principu. A to radši samovolně, lépe samovolně, než úmyslně. Tak dejme tomu, kdybych já si zvolil modlitbu vyšší než obyčejnou prosebnou, a to je modlitba třeba meditativní, tak by meditace měla dopadnout takto, že bych se předmětem meditace točil okolo Boha, k spirálovitě se k němu přibližoval. A kdybych se tou meditací správnou k Bohu dostatečně přiblížil, tak moje řeč, moje meditace přejde v soustředění. Já už budu ho jenom kontemplovat. Že jo? Budu ho jenom na něj nazírat, jak říkají dost nesprávně křesťané. Ano? A takže napovídám, že všechny ty modlitby, které jsou jmenovány, já je nebudu asi moci vůbec do konce týdne všechny probrat, v svatkém hu,
jsou modlitby na cestě víry, ne na žádné jiné cestě. Takže vy, když si to přečtete, dokonale ovládáte. Já vám to ale ve zkratce řeknu. Jestliže člověk se přibližuje k Bohu svou vírou, tak se jeho činnost i jeho modlitba stává mystickou. To znamená, začíná mít charakter spojovací. A protože začíná mít charakter spojovací, čím dále, tím více tam přestává hrát roli vlastní vůle a začíná tam pronikat vůle Boží. A to tou měrou, že Bůh je Bohem přitahován více, než jakou silou se člověk snažil k Bohu napřed přiblížit. Ano? Až se to zvrhne tak, že ten člověk je tak tažen, že ani nemůže spát a ten Pán Bůh mu nedá pokoj, protože on už se tak blízko přiblížil, že se chová, že situace se podobá předmětu, který je blízko magnetu. Čím je blíž magnetu, tak tím je prudčeji přitahován. A když bychom, to jsou ty Widmansetovy obrazce, nebo tak nějak, víc, na tom papíru. Kdybychom to přes papír tohoto, přes slonu tohoto stvořeného, ty piliny, to znamená své myšlenky, pořádávali pomocí magnetu, který přiložíme pod tím, vytvoří se nahoře obrazce. Čili na přechodu do pravé mystické modlitby mezi prosebnou, meditativní a mystickou modlitbou je takové uspořádání myšlení, že víra uspořádává myšlení tak, že všechny myšlenky míří k Bohu. Tady řečeno k magnetu, ne? Takže vytvoří harmonický obrazec. To, když na to podíváte, na ten obrazec, na tom papíru, je to velice hezky uspořádáno, že? Ty piliny. Viděli se to všichni, doufám. Takový pokus se dělají v každé škole. Tak víra tedy uspořádává myšlení a s tím uspořádáním myšlení to není všecko, nakonec myšlení odstraňuje. Tedy v modlitbě, pochopitelně, ne mimo modlitby. Tak bych to řekl při tom podobenství, abyste viděli, jak to souvisí s prosebnou modlitbou. Že tam je to už na přechodu do té spojovací v tom smyslu. Služebník přijde k hospodáři a čeká. Napřed se oděje. To je ještě obyčejná prosba, že on se disponuje k tomu tím oděvem a vším čistotou. Vidíte, že už to nedělá tak v okatě, Pane Bože, a tak dále. Víš, já se připravuju na to, abys mě přijal. Je to prosba, je to ale jemňonká. Jsem to měl to všechno tam říct, no, jsem neřekl. A pospíchám příšku předu. No, ale teď bych chtěl jenom říct, on tam čeká a tím vlastně zastavuje pohyb, zastavuje i pohyb mysli, je tím řečeno. Čili to, už ta prosebná modlitba může přímo přecházet do modlitby spojovací, protože ta prosebná modlitba v té nejvyšší fázi je obětí toho, přímou obětí toho člověka tomu Bohu. Ano? I v prosebné modlitbě se člověk má přímo obětovat. Tak totiž to je tak, že má třeba zprosit za něco, o čem ví, že je ve vůli Boží, aby to ten Pán Bůh ze své milosti vylepšil, urychlil, usnadnil, nebo tak, to prosím, je také prosebná modlitba. Ale teď já se chci dostat k modlitbě mystické, opravdové spojovací modlitbě. Co to je? Kde se to ve víře vyskytuje? Jsou tam dva názory, prosím vás, z katolické teologii. Jeden názor tovaristva Ježíšova a mluvím se o tom, jich tam víc, ale já vemu jenom tyto dva, protože by to bylo moc dlouhavé. A jeden názor františkánský, bych tak řekl. Tak názor tovaristva Ježíša říká, napřed musíš být dokonalým asketou, abys mohl vůbec pomýšlet na mystickou modlitbu. Mystika následuje po askezi. Kdo není asketou, nemůže být spojen s Bohem. Tak prosím vás, to by můj život jako napovídal, že to tak je, protože já jsem tím asketou byl. A vedlo to k tomu spojení za doby toho té askeze. Když jsem to nedělal, jako to vyžadoval Ignác Loyola, zakladatel tohoto směru, ale musím vám prozradit, že ten Ignác Loyola byl prvním představitelem klášterů, který dovoloval svým členům tovaristva Ježíšova vstupovat mezi lidi a nebýt jenom v klášterních zdech. To bylo novum, než to v ostatních klášterích to se nesmělo někdy ani paty vytáhnout ven. To se musel dlít v klášteru. A tam bylo taky pro ně třeba zaměstnání, ale ve zdech kláštera. Kdežto Ignác Loyola chodil a jeho žáci taky chodili. A mimo klášter působili. Ano? A dokonce to dělali i dominikáni, ale oni měli ten klášter, bych tak řekl, nějakým způsobem ve své duši. Oni měli takový, to byste museli znát ten řád. Měl jsem to štěstí, že jsem se znal dobře po dobu 5 let s nějakým představeným číslo 1 našich jezuitských klášterů v Československu za první republiky. Byl jedním z mých učitelů a náboženství. Co jsem zanedbal v tom raném věku, tak to se mi tam najednou uštědřovalo takovou měrou, že si nemohu stěžovat. Mě tam vyučoval hlavní, protože člověk nedokáže provádět prosebnou modlitbu, která je pohybem. A takže se zastavuje pohyb samovolně. On ten člověk, třeba dejme tomu Jindřich Sůzo, Soize německy, nemohl dokončit při svatou. Zastavil se. Surzum corda, zhůru srdce, a on se zastavil sa dojat toho velikosti této myšlenky. Nás to nedojímá. Zhůru srdce, zhůru srdce. Říkajte si to 5krát, srdce se nezdvihne. Ale on se dovedl 2 slovy povznést nad své lidství. Bohu. Učeně katolická tradice nevěděla, nebo to netolerovala, protože ty, co byli duchovními rádci, obyčejně tyto stavy neznali, protože nebyli tak vysoko. A ty, co byli vedeni, byli výš. Zastavovala se jim mysl a oni říkali, to je zahálení, jako pro tu svatou Terezii to říkali, ne? A to nebyla výjimka. A tak je pronásledovali ty lidi. Ale mě se zastavovala taky mysl, aby se na cestě poznání, ne na cestě víry, a oni jsou nadšení, tam to byla věc nadšení, tak se zastaví jejich, proto nadšení se zastaví mysl. Když jste nadšení něčím, tak ani nedýcháte, přátelé. Se zastaví dech, a mě se taky zastavoval dech. To je přirozená záležitost. Je cesta stoupajících citů, já to říkám česky, latiny to překládám. Stoupajících citů a tam totiž stoupající tak, že to přechází potom do poloextatických stavů a pak přichází jenom do poloextatických stavů, pak přichází modlitba ticha, že konečně to v člověku všechno uklidní a pak nastává extaze a po extazi nastává trvalé nazírání, kontemplácio. On ten člověk jako předtím se měl k rozjímání, nyní ho to vede k ustavičnému nazírání. Katolická církev bezvadně toto předjímá. tím, že vede katolíka k tomu, čemu říká adoremus, uctívejme. Ano? Čili úctou se tento stav nějak předjímá. A proto se modlíme v Otčenáši napřed posvěť se jméno tvé, to je ta úcta, než se modlíme přijď království tvé, ta úcta má tam přednost. A právem, když Kristus věděl, proč to takhle zařadil dohromady. Františkánů na mystickou modlitbu, na spojení s Bohem. Františkáni jsou toho názoru, že člověka kvalifikuje na spojení s Bohem dvojí. Absolutní chudoba a nezištná láska. Takže oni si na všechno vyžebrávali, byli absolutně chudí a chodili mezi lidi, aby mohli prokazovat jim lásku. Čili vůbec někde za zdmi kláštera nedlili, jenom v noci třeba, když tam museli přespat. No, tak to by stačilo. Proč většina nedosahovala? Protože přeci jenom jim bránila ta tradice, ta představa, tradiční představa. Pán Bůh mimo mě. Takže dejme tomu Františka Serafínského, jak se říká. Ne? Asisi, tomu se říká Serafínský. Protože anděl přiletěl a vtiskl mu rány Kristovi do jeho těla. On mu toho Boha věnoval do jeho nitra, rozumíte? On ho tam vtiskl. No a tato milost se každému nestala. On se totiž svatý manžel tak tiskl k Ježíši, až ten Ježíš se vtiskl do něho. A kdo neměl tuhletu